Noortaag istus nagu ennegi, ettepoole kummargil ja lõug kätele toetatud. Ta oli korduvalt isapoole kõõritanud ja tähistaevast vaadanud, kas seal ülal peaks olema midagi ebatavalist, mida isa nägi. Õhtu tuul oli pisut vaibunud, kuid aegajalt tuli külm puhang ümber kalju ja alt metsadest ning Skarfjelli järvest kostis sosistavaid hääli ja hääbuvat kohinat. Vanataak pööras näo tule poole ja vaatas siis maha. Lisas oksi lõkkesse ja jälgis üksi silmi, kuidas tuli neid neelas. Vaatas suitsu, mis pimeduses ei millekski haihtus. "Oled sa tänavu mõnd karu näinud?" küsis ta viimaks. Poeg istus nagu meenutades. "Ei, tänavu mitte," ütles ta. "Küll aga ühe jälgi Svartjärnist põhja poole ja siit kaljust ida poole. Aga kalur pörre on näinud üht all vee ääres vilksatamas. Põder on tänavu turvas," arvas vanataag. Noortaag heitis talle kiire pilgu. Kas isa oli olnud talle nii lähedal, et oli näinud, kuidas ta vaatas põtra soos? "Igal pool, kuhu lähed, on värskeid põdra jälgi," ütles vanataag. Nii istus vana ja kõneles tavalistest asjadest. Aga pausid iga korra vahel, kui ta midagi ütelda leidis, olid pikad. Ja ta ei vaadanud pojale otsa, vaid üksnes tulle ja maha ning kalju poole, aga kõige rohkem taevasse, kus tähed üha tihenesid. Nad olid rohkem kuuseoksi toonud ja vanataagile aseme valmistanud ning lamasid nüüd noortaag kalju ääres ja vana kivi kõrval, millel ta oli istunud. Kotte tarvitasid nad seljatoena ja puhkasid paremal küünarnukil, toetades pead kätele ja vahtides lõkkesse. Nende liigutused olid täiesti ühesugused. Kaua lamasid nad sõnagi lausumata, kuni vanataag suutis viimaks alustada. Tema hääl oli märgatavalt kobav. "Sa oled ehk kuulnud või taibanud, et ma olen olnud karm mees. Rahaasjus ja asunduste inimeste juures oma õigust ja muud säärast taga ajanud. Kunagi kaua aega tagasi. Sel kombel satutakse eksiteele. Suurema osa inimestega on vist nii, et nad ei suuda endale kunagi küllalt vara kokku kraapida, enne kui nad hauda pannakse. Aga see ei ole ju elu mõte. Just raha ahnus neis inimestes, kes on saavutanud ülevõimu siin elus, valmistab nii palju asjatut valu teistele inimestele. Peab osutama südant, kui tahetakse leida rahu ise endaga. Ja ka teistele tuleb see kasuks. Sul on palju juhtida, kui sa minu järel kõik oma kätte saad. Ja tuleb olla valvel petturite ja halbade inimeste suhtes, kes ainult teiste kulul tahavad ära elada. Aga neid, kes võitlevad, kuidas jõuavad, neid tuleb aidata." Seda ja veel muudki sellest asjast lausus vanataag. Noortaag oli liikumatult ja isa otsa vaatamata lamanud. Kui viimane oli ütelnud parajasti nii palju, et ta taipas, kuhu isa tüürib, olid tema huuled pisut liikunud, kuid tundus, nagu oleksid need poolel teel ebaloomulikus naeratuses peatunud. Pooleldi suletud silmil vahtis ta tulle, aga nende ilme oli küllalt elav. Tema olemusest paistis, nagu oleks ta selle kohta juba ammu oma arvamuse kujundanud. Kogu öö oli kalju ümber külm ja magamisest ei tulnud suurt midagi välja. Puhte ajal tõusis põhjast jäiste iilidega tuul ja hakkas lõhestikes vinguma. Vanataag tõusis värisedes. Magama heites oli ta higine olnud ja end külmadel öötundidel arvatavasti pisut ära külmetanud. Ta pööras selja pooleldi poja poole, askeldades püssi ja seljakotiga. Ta köhis pisut ja tema hääl oli kähe, kui ta ütles. "Sa peaksid vaatama, kui ta saadelheidiga ühele meelele jõuda." Noortaag ajas enese istukile ja vahtis kaua isale järele, kui see aeglaselt, kuid kindlate sammudega rada mööda minema läks ja silmist kadus. Sellest oli palju aega möödas, kui vana maja tubadesse oli tulnud midagi uut, aga tänavu oli see sündinud. Eestuppa oli tulnud kell. kauge ja uhke, seisis see kirjutustoa ukse juures seina ääres ja käis selgelt tiksudes, lõi valjusti ja kõlavalt iga tund, nii päeval kui ööl. Kell oli ainus mälestusese, mis Adelheidile isalt ja isa perekonnalt oli jäänud ja just tema oli tahtnud, et see seisaks seal eestoas. Tema kambris ei olnud sellele sobivat kohta ning terav tiksumine ja tunnilöögid ei olnud ju ka seal talutavad, kus pidi magama. See oli tema vanamis isa ajal Inglismaalt toodud ja selle sees oli aasta arv ja meistri nimi ja London. Aga numbrilaual, kus osutid igavikuni aega lugesid, seisis Memento Mori. See meenutas Adelheidile nii palju raskeid tunde, mis tal isaga kibedas vaesuses elades olid olnud. Ja see meenutas isa kurbi päevi ning tegi leebeks ja kannatlikuks tema enda muredes. Kõigi oma kurbade mälestustega oli vana kell talle elav trööst. Ta pidi selle poole vaatama iga kord, kui ta mööda läks, ja ta puhastas ja hoidis seda korras, nagu olnuks see palju suuremal määral tema omandus kui kõik peened asjad, mis talle nüüd muidu kuulusid. Pärast ööd Scarfiellil jõudis vanataag õhtul hilja koju. Ta oli heas tujus nagu inimene, kes on täitnud kohuse, mida täitmast ta on kaua tõrkunud. Käinud magamistoas ja vahetanud rõivaid, istus ta eestuppa kaminate ja laskis endale klaasi tulikuuma punši tuua. Tal oli tunne nagu püsiks öine külm ülalt mäelt, tal ikka veel kehas, ja ta istus hästi kamina lähedale ning pani tublisti kasehalge tulle. Talle näis, et ta pole veel kunagi tundnud, kui hea on soojus. Nii tuli kui ka kuum jook soojendasid teda läbi ja läbi. Ta katsus veidi suitsetada, aga piip ei maitsenud, sest kurgus kipitas täna õhtul veidi. Kell kirjutus toa ukse juures kurises ja valmistus lööma. Vanataag pööras toolis ümber ja vaatas selle poole, kuni see oli löönud oma 10 hõbeselget lööki. Kell lisas hubasust. Sellest ajast saadik, kui see tuli siia, ei oldud nagu kunagi päris üksi. See tiksus ja näitas aega ja löökide kõla oli puhas. Ja see, mis seisis numbrilaual ja mille tähendust Adelheid oli talle seletanud, oli tõe sõna, mille silma all olemine ei kahjustanud kedagi. Ta pööras tulepoole tagasi ja lisas puid, nihutas tooli lähemale, asetas jalad üles kivi äärele ning istus ja nautis soojust, mis nii mõnusalt jalgu mööda üles levis. Kui vanataag järgmisel päeval tagatoas hommikust sõi, köhis ja aevastas ta nii, et väikesed poisid naersid täiest kõrist. Ta naeris ise kaasa, pühkides samal ajal laubalt higi. Pärast võttis ta nad harjunud hommikusele rännakule põhjapoolsetele karjamaadele kaasa. Paks härmatis kattis rohtu nii, et jalajäljed jäid selged. Vanem poiss kõndis tema taga ja püüdis jalgu tema jälgedesse asetada, aga väikesed jalad ei ulatunud. See on hea, ütles vanataag. Hakka aga aegsasti vanaisa jälgedes käima. Veidi aja pärast pani ta käe rahulikult tema kõrval vantsima noorema poisi pea peale. Borglandi peremees, ütles ta endamisi tasakesi. Poisid tahtsid teada, kus ta viimased päevad oli olnud, ja ta jutustas neile. Scarfiellist, kus olevat nümfe ja mäevaime, kes veeretavad raskeid kive, Scarfielli järve, nii et kalur pörre hüppab oma sängist päris teisele kaldale. Jah, säärast ja palju muud oli vanataagil jutustada metsadest, kui ta hoogu sattus, aga täna väsis ta ruttu ja pani poisid oma ette mängima. Nad olid kaugel karjamaadel ja vanataag istus kivile selg vastu karjamaad metsast eraldavat tara. Ta oli öösel tugevasti köhinud ja oli nüüd kummaliselt väsinud. Oli üksikuid silmapilke, kus ta nagu seest poolt külmetas, nii et see pani teda värisema. Siis jälle läks ta nii kuumaks, et higi voolas ja ta tundis ennast üha väsinumana. Hommikupäikese kiired langesid otse tema peale, ent nii hilja sügisel polnud neis enam soojust. Metsadest tuli mahe tuuleiil, liigutades pisut puudel veel säilinud ja maas lebavaid lehti. Ta pööras veidi pead ja vaatas lähemaid kuuski. Oli nagu oleksid nad lasknud oma okstel tuuleiili peal puhata. Ta polnud sellele varem mõelnud ja tajus seda nüüd vist küll nõnda, sest tundis ise nii kummalist vajadust puhkuse järele. Ta toetus hästi tara vastu ja sulges silmad ja oli nagu puhkaksid isegi tema muidu alati töötavad mõtted tuule peal. Jah, nagu hõljuksid nad tuule sosinas minema. Metsade kutsuv hääl, mis oli olnud tal kõrvus, jah, tema sisimas olemuses, sellest saadik, kui ta hakkas oimama, püsis temas veel praegugi. Oli nagu võinuks ta kivilt välja sirutatuna maa peale, maa sisse langeda, muutuda väikeseks, mullaks, ei millekski, metsa mahedas kõlavas vaikuses. Kärisev köha rebestas tema rinda ja kiskusta sellesse, mida nimetatakse tõelisuseks. Olles välja köhinud, haaras ta tarast kinni ja ajas enese püsti. On küll parem koju pääseda, enne kui tal silme ees päris mustaks läheb. Ta sai poisid kätte ja väike käsi kummaski kämblas, vaarus vanataag metsaveeres üle karjamaade kodupoole. Poisid vaatasid üles talle otsa. Ta pigistas nende käsi tugevamini, kui nad olid harjunud, kui ta neid juhtis, aga neil oli küllalt tegemist sammupidamisega, sellepärast ei ütelnud nad midagi. Vanataag oli eestoas kaminate tooli vajunud. Seal oli jahetundus talle ja ta pani puid tulle, kuni see kasvas päris lõõmaks. Adelheid tuli kirjutustoast ja läks trepi poole. Küll sina aga kütad, ütles ta. Jah, siin on külm, vastas Taag. Adelheid heitis talle pika pilgu ja läks pikkamisi trepist üles. Vanataag jäi voodisse. Keegi, isegi kõige vanemat talus, ei mäletanud kuulnud olevat, et tema oleks pikali jäänud. Ta oli küll ütelnud, et on üksnes väsinud ja tahab ühe päeva lamada. Aga oli nagu oleks päeva kuludes talus nii kummaliselt vaikseks muutunud. Ka järgmisel päeval ei tulnud ta tagatuppa söögilauda ja magamiskambrisse viidud toit tuli puutumatult kööki tagasi. Adelheidile oli tundunud, et vanataagile ei meeldiks, kui tema magamiskambrisse läheb. Aga kui vanataag ka järgmisel päeval veel voodisse jäi, läks ta tema juurde tuppa. Nähes, et see on tema, tõstis vanataag kiiresti pea padjalt, ajas enese istukile, seadis padjad selja taha ja istus neile naaldudes sänginurka. Ta hoidis käsivarsi välja sirutatult, vasak käsi puhkas sängiveerel, parem lebas sulg tekil, nagu tahtes õige laia terve näida. Adelheid püüdis võimalikult igapäevast nägu näidata. Istus külg voodi poole ja pooleldi eemale vaadates. Ma laman siin ja laisklen, ütles vanataag. Ja tema hääl oli nagu alati, kui ta ütles midagi muhenaljakat. Samas valdas teda köhahoog, ta tõmbas voodi vastaskülje eesriide kõrvale ja sülitas süljakaussi, mis seal maas seisis. Ta pühkis taskurätikuga suud ja pööras seda nii kohmakalt, et Adelheid avastas sellel pruunikas punase värvilaigu. Vanataag nägi tema silmis hirmu ja naeratas nõrgalt. Olen ainult natuke rebenenud, köhast. Adelheid polnud teadnud, kuidas tema ees arsti mainida, aga nüüd nähtu purustas kõik kõhklused ja ta nimetas, et peaks hobuse arsti järele saatma. Vanataag vaatas talle imestades otsa. Arvad sa, ütles ta rätikuga higist laupa pühkides ja tundus nagu poleks tema hääl kuuletuda tahtnud. Aga siis õnnestus tal jälle naeratada ja end sänginurgas hästi laiaks ja julgeks teha. Kui oleks see ligi kolmveerand aastasada iga päev jalul olnud, peaks ometi üks päev logeleda võima, ilma et sind tohtri jutuga jälle üles sunnitakse, ütles ta, ja tema hääl oli rahulik ning hea südamlik. Adelheid proovis veel, aga ta keeldus otsustavalt. Mulle kuluks ainult keegi siia ahju valvama ja siis veel kanget joogipoolist ja siis jään magama, kuni olen jälle terve. Palus Iiver tagasõitjat, et ta Even Steinridi siia kutsuks. Ta põletas Stjernebekil kaljusse augu, nii et küllab ta siingi tulehoidmisega hakkama saab. Vanataagi hääl oli uljas, aga Adelheidi kõrvus oli seal üsna võõras väike kõla. Ta tõusis ja sundis end naeratama, üteldes võimalikult rahuliku häälega, et on tore kuulda, et tal nii hästi läheb. Kestis kaua enne, kui Even Steinrud tuli, sest Adelheid ei jõudnud kaugemale kui kambriuksest sisse, siis puhkes ta nutma. Ta ei teadnud, kui kaua ta oli voodil lebanud ja nuuksunud, aga talle tundus, et möödunud oli mitu tundi, kui ta viimaks niivõrd rahunes, et võis alla minna ja läbi köögiukse prao vanataagi korralduse edasi anda. Tagant järele tundus talle ebatõelisena, et ta oli käinud köögiukse juures, sest ta nuttis kogu päeva ja öö edasi, välja arvatud poisse magama pannes. Alles kui koitma hakkas, uinus ta rammestunult täies riides. Inimesed nutavad ise enda üle ja sõnad, mida Adelheid ikka ja jälle läbi nutu oli halisenud, olid, midagi ei jää enam elus järele. Siiver tagasõitja ei taibanud vanataagi korraldust kuuldes vähimatki ja Steinrudi poiss päris kohkus. Ta oli vanataagi vaevalt näinud ja polnud veel kunagi jalga üle eestoa läve tõstnud ja nüüd seletas Siiver talle, et seadku ennast korda, mingu eestuppa, võtku seal kingad jalast, astugu tagatuppa, pööraku vasakule ja koputagu uksele, mis viib vanataagi magamistuppa. Even tegi nagu kästud, aga tema käsi tõusis mitu korda enne, kui ta julges magamistua uksele koputada. Ta pärines küll kindlast perekonnast, aga see siin oli keeruline asi. Selles pidi olema midagi väära, aga viimaks koputas ta siiski ettevaatlikult. Vanataag oli jälle voodinurgas istukile tõusnud, kui Even tema ette ilmus ja maha vahtides seisma jäi. Sinu taoline poiss võib julgesti üles vaadata, ütles vanataag. Olen kuulnud sinu kraavi kaevamisest, Stjernebekil. Sellepärast ma su Siiver tagasõitja abiliseks paningi. Siiver ei ole enam nooruk ja tema järel jääb kord vaba koht. Hoia kõrvad kikkis ja silmad lahti. Siiveri taoliselt töömehelt võib palju õppida. Ja kui sa sobid, oled sina see, kes pärast teda ees sulaseks saab. Even Steinrud sulges ettevaatlikult magamistoa ukse ja hiilis sukkade väel käratult läbi pimeda tagatoa vanatarre. Seal heitis ta magamistoa seina vastas pingile ja tõmbas karunaha peale, nagu vanataag oli käskinud. Seal võis ta kuulda, kui vanataag seinale koputab. Ja sealt võis ta õhuluugi kaudu vanatare kirdanurgas välja pääseda, nii et tal polnud tarvis läbi eestoa minna, seal uksi avada ja teisi segada, oli vanataag ütelnud. See oli vist küll sellepärast, et Adelheid ei saaks teada, et temaga on nii kehvasti, et tal peab abi käepärast olema. Vanataag ärkas pooleldi pärast palaviku ööd. Uks oli käinud ja keegi oli tulnud tema voodi juurde. Ta libistas enese patjade abil üles sänginurka, nii et sai pea kõrgemale ja võis näha üle voodi. See oli väike taag, kes seisis seal ja silmitses teda, nagu oodates, et midagi juhtub. Kas sa pead surema, vanaisa? Küsis ta põnevalt. Vanataagi näo üle libises tõmblus, kuid ta tõstis pea ja vaatas poisile kindlalt silma. Kus sa seda kuulsid, küsis ta. Köögis, miks sa surema pead? Kõik, mis elab, peab surema. Mina ka. Jah, sina ka. Kord. Aga sinna on palju aega. Oh jah, nii mõtlevad kõik. Kohkunud tüdruk vaatas ukse vahelt sisse ja viis poisi minema.